Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy an tafaraka amin'andre eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Efa andro maromaro antsika no niresaka ny momba loha hevitra hoe ny voary an, ny tontolo iainana, izay anambarantsika fa hoe zava-dehibe indrindra ao amin'ny fiainan'ny fianakaviana, satria isan'ny hery iray mamelona amin'ny fianakaviana ny voary. Ndresadresaka momba ny hoe zava-misy tsika tamin'ny farany androanytsika de hijery amin'izay ny hoe inona tokoa moa zany ny fototra ratsoratra masina miresaka momba ny hoe tontolo iainana na ny voary. De miarahaba ny mopera Jean-Louis an mbola miaraka amintsika amin'izao fandarana izao.
Miarabanao madame Fredeline ary miaraba ny mpiaino a manaraka an'ity fandaharana ity.
Raha mitenisika mampera hoe fototra ratsoratra masina, efa nisy amin'ny fotoana andresahanao ny hoe Andriamanitra naharen'izao tontolo izao, fa andeha hiverinantsika sy hofotorantsika mihitsy le izy hoe inona no ambaran'ny soratra masina momba n'izay hoe faharian'ny tontolo iainana izay.
Efa tenin'Andriamanitra mahazatra antsika ny boky Genesy mitantara ny naharian'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Andriamanitra mahary an'izao tontolo izao dia hoe maneho ny tenany izy, maneho ny voninahiny izy, tsy mijanona ao amin'ilay mistery mahaandriamanitra azy fotsiny a, fa nivoaka ny ala tao izy a nahary an'izao tontolo izao, ary koa mitory ny hatsarany tsy misy fetra lay fahariana an'izao tontolo izao. Ka hitantsika ao amin'ny Genesy toko voalohany sy toko faharoa zay hoe fahariana zay. Ny fanamariana aloha mikasika ny boky Genesy. Ny boky Genesy a de tsy hoe documentaire akory na reportage, fa hoe fanazavana ara-teolojia momba ny andohanina izao tontolo izao, zany hoe olona efa mino an'Andriamanitra no mampianatra hoe Andriamanitra nahary a an'izao tontolo izao. Ka le faharian'Andriamanitra an'izao tontolo izao a de miainga avy tamin'ny tsy misy. Zay mihitsy ny fehezateny voalohany eo amin'ny boky Genesy, tsy nisy endrika sady foana ny tany, zay ny voalazany eo. De miainga avy amin'izay hoe tsy misy zay Andriamanitra no nahary a an'izao tontolo izao. Ka lay fahariana de miampy fametrahana lamina eo amin'ireo tontolo mbola rakotra aizina, tenenina koa hoe mbola nikorontana, tsy hoe rehefa nisy de ampy zay, fa napetrak'Andriamanitra tao anatin'le singa tsirairay no ariany koa lay lamina sy rindra mba hitombonin'ny taranaka. Isaky ny mahary zavatra Andriamanitra zava-mananaina de hoe miteraha maro, de napetra ny tao amin'ireny zava-mananaina ireny zay fomba hiterahana. Fanampin'izay de hoe rehefa noariana ireo de natao hifamelona. Isaky ny mahary zavatra Andriamanitra, mahary biby mamborona ary ny olombelona de hoe anjakao ny zava-boary, zany hoe ny zava-boary sasany ataony sakafo ny sasany. Zay moa le nyteny antsika foana hoe rohy voary, natao hifamelona zany ireo, natao hifamelona zany ireo, fa napetrak'Andriamanitra ao aminy mba tsy horingana eo anatreo an'izay fifanorohizan'le fiainan'izay a ny hoe ahoana no hitombon'ny taranaka. Fa eo ihany koa napetrak'Andriamanitra niaraka tamin'izay ny hoe fifandimbiasan'ny fotoana sy ny vanam-potoana, ny andro sy ny alina, ny mafana sy ny mangatsiaka, ny morana sy ny maina tsy maintsy mifandimby ireo zavatra rehetra ireo izay vao mety ny fiainana fa tsy mety ny hoe andro foana na alina foana na mafana foana na mangatsika foana tsy mety zany tsy mahavelona zany a fa tsy maintsy mifandimby ireo zavatra rehetra ireo a dia andriamanitra daholo no nahary an'izany rehetra izany tsy hoe nampisy fotsiny andriamanitra fa nametraka an'ilay rindra sy lamina ao anatin'ny tontolo
io amin'izay le faharena izay mompera nanombana ny zavatra vitany ve andriamanitra ohatra antsika rehefa manao zavatra dia tombanana ilay zavatra natao
zava-dehibe tokoa izay fijerin'andriamanitra ny zava-bitany izay isaky ny mahavita zavatra anankiray andriamanitra isaky ny mahary zava-boary anankiray izy a dia izay no amarana ny boky Jenesy aniny zava-boary voalohany ary hitan'andriamanitra fa tsara izany isaky ny mahavita zavatra ray andriamanitra dia mahita fa tsara izany ary tamin'ny farany fahariana rehefa vitany mihitsy la olombelona hikarakaran'ireo zavaboary hafa rehetra ireo hizaka an'izao tontolo izao a dia hitan'andriamanitra fa tsara indrindra izany ny maizy an'la zavaboary fotsiny a dia fa tsara tsy miankina amin'inona na miankina amin'inona izy vao tsara fa izy misy izy asan'andriamanitra dia fa tsara izay no izy asanmpahary mitafy ilay hatsaran'andriamanitra taratry ny hatsarana sy ny fahendren'andriamanitra mpahary ary fanamariana ataontsika moa ny resaka voambolana dia hoe mety hifangaro atao anatin'ny fanazavana ny hoe voary sy ny hoe izao tontolo izao na ny hoe tontolo iainana fa le hevitra tena tia tsika mpitena dia le hoe le tontolo iainany olombelona eo anivony zavaboary sy ny fomba hifandraisany amin'ireo sy ny hifandraisany amin'andriamanitra izay io lalandava no hevitra ampitaintsika amin'ny famakafakana
ny temopera teo hoe nataon'andriamanitra hizaka ny zavaboary ny olombelona dikan'izany ve zany hoe hafa noho ireo zavatra no ariny hafa ny olombelona
raha tsarevantsika ao amin'ny boky Jenesy ao amin'ny toko faharoa dia miavaka dia miavaka mihitsy a ny faharina ny olombelona fikasan'andriamanitra manokana izy satria no volavolaina manokana zay moa ny tantara ao hoe nakafotak'andriamanitra dia no volavolainy dia avy eo nomeny fofonaina fa talohan'izay izy hoe andeha isika anao olombelona mitovy endrika amintsika fikasan'andriamanitra manokana zany ny sairanany mihitsy ary nataony mitovy endrika aminy ny zavaboary hafa rehetra tsy nataony mitovy endrika aminy zany a fa ny olombelona ihany zay zany a ma hoe tokana mantany ny olombelona eo anatrehan'ny zavaboary azy fa eo anatrehan'izao tontolo izao dia hoe izy mitovy endrika amin'andriamanitra dia nataony mpanjakan'ny zavaboary rehefa vita manko ny zavatra rehetra dia nampandalovin'andriamanitra teo amin'ny adama ny zavaboary rehetra mba homeny anarana inona ny dikany hoe manome anarana hoe fifehezana fizakana fahefana ary koa fikarakarana andraikitra nomen'andriamanitra ny olombelona izany manana ny antom-pisiny manokana zany ny olombelona manana ny antom-pisiny manokana ny olombelona dia ny hoe mizaka ny voary rehetra manohy ny asan'andriamanitra mandavo rary zay noarian'andriamanitra amin'ny asa ataony sy ny fikaroany mandrindra ary mampivoatra tombony ananan'ny olombelona zay satria manana saina fo fanahy tahaka an'andriamanitra izy
zay zany ny voalaza aloha ao ambokyny Jenezy raha mitemontsika hoe soratra masina dia tsy Jenezy ihany no miresaka an'izay le hoe zavaboary na hoe ny voary na ny tontolo iainan'izay fa mbola misy boky hafa ihany koa a miresaka momban'izany ajanontsika olo ny fiarahantsika androany amin'ny sotra naka taminay mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco